Cetinje pod Nolovćen planine. U istorijskim knjigama zapisano je da se osnivačem Cetinja smatra Ivan Crnojević, koji je podigao dvor i manastir u ravnici ispod Lovćena. Prema pisanim saznanjima, do kraja 17. vijeka ravnicom je tekla rijeka Cetina, te taj dio grada po rijeci nazvan Cetinsko polje. U Cetinskom polju tada je postojalo manje naseljeno selo, po kojem je kasnije novonastali grad dobio naziv Cetinje. U historijskim spisima Cetinje se prvi put pominje 1440. godine. I kada bi neki stranac, putnik, namjernik postavio pitanje zašto je Cetinje toliko važno Crnogorcima, možda bi najbolji odgovor bio zato što su upravo sa Cetinja Crnom Gorom vladali svi njeni vladari koje istorija pamti. Ja sam Predrag Tomović. U ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o Cetinju, njegovoj istoriji, kulturnom i emancipatorskom značaju, duhu otpora, antiratnoj prošlosti, humoru njegovih stanovnika, Pink Panterima, Šanerima, cetinskim žestokim momcima. Cetinje, vjekovna prijestolnica Crne Gore, duhovni i kulturno-umjetnički centar države. To je mjesto istorijskog i nacionalnog identiteta, pamćenja i trajanja Crne Gore. Prvi značajniji moment iz životopisa grada koji se tiče njegovog osjetnijeg razvoja dogodit će se za vrijeme vladavine Petra II. Petrovića Njeguša. Državnik, pjesnik i filozof, 1838. godine, nedaleko od manastira sagradio je rezidenciju, biljardu, a Cetinje se uvećava podizanjem novih kuća. Sve je to postepeno vodilo ka urbanizaciji tadašnjeg centra crnogorske države. Istoričar Vukan Ražnatović za ZIP govori o značaju dinastije Petrović, koja je sa Cetinja Crnom Gorom vladala dva vijeka.
Prije svega treba pomenuti samo to oslobođenje od Osmanlija. To, naravno, iako od vladike Danila do vladike Petra I, tu je već bilo malo, nije bilo tačno određeno je li Crna Gora bila samostalna, već dolazili su ponovo Osmanlije na Cetinje. Od bitke na Krusima i na Martinićima definitivno je bila de facto, iako ne de jure, samostalna. To bi bio prvi korak. Drugi korak bi bio u doba Njegoša uspostavljanje već tih tog državnog aparata koji svaka normalno moderna država treba da ima. Treći, naravno, knjaz Danilo, kojeg smo već pomenuli, koji je jednostavno iz te, nazovimo, teokratije stvorio svetovnu državu, tako ulazeći u društvo savremenih evropskih zemalja, i naravno knjaz, odnosno kasnije kralj Nikola, koji je pokušao tu emancipatorsku ulogu kroz svoju gotovo 60-godišnju vladavinu, i koliko je to uspio, to je već tema struka.
Taj period je zanimljiv. Tada je Crna Gora, dakle početkom 20. vijeka, dobila svoj ustav, da bi u godinama nakon toga, možda decenija, manje od decenije koliko je prošlo, kralj, prvi i jedini kralj Crne Gore, morao da emigrirati. Taj istorijski period je zanimljiv zbog upravo tih političkih, pravno-političkih momenata. Kako bi njega opisao?
Pa, jednostavno, Crna Gora je morala da uvede ustav, iako oktorisani. Nikola ga je darivao i Nikola jednostavno je smatrao da je on neki pater familias cijele te velike porodice koja je bila crnogorska. Utopici kažu da je to jedini vladar, iako, naravno, nije tako bilo, istina, koji je znao ime i prezime svakog podanika. Znači, sebe jednostavno smatrao kao glavu jedne velike porodice. Sad, nakon što je Rusija uvela ustav, knjaz tada već Nikola 1905. nije mogao i dalje da bude jedini vladar u Evropi koji nije, tako je umirio i rastuću opoziciju, jer ta opozicija, to su već bili obrazovani stanovnici koji se nisu sjećali njegovih herojskih djela. Već oni su njega vidjeli kao čipurskog satrapa, za razliku od cara heroja, kad je bio 1878. Morao je da stvori parlament, odnosno skupštinu, koja svoje prostorije dobija 1910. u vladinom domu, i naravno partije. Koliko je uspio da demokratizuje to društvo, govori da svaka vlada koja je izabrana neposredno na izborima, ako se njemu nije dopadala, eventualno je ubrzo padala. I dalje ostalo to patrijarhalno uređenje gdje gospodar, knjaz, odnosno kralj, ima prvu i posljednju riječ.
U Crnoj Gori postoje gradovi koji imaju dugu istoriju, značajnu istoriju, ali nijedan poput Cetinja koji je tako važan u kontinuitetu po Crnu Goru, njenu državnost i njen identitet. Kada bi te pitao neko iz regiona zašto je pobogu to Cetinje toliko važno Crnogorcima, što bi bila prva stvar koju bi toj osobi rekao?
A prije svega, prije nego što je Cetinje i grad i rezidencija vladara bila, ona je bila zborno mjesto. Tu su donošene odluke koje su trebale da utru budući put većina u vezi borbi. Jednostavno, Crnogorci su ratoborni narod, što im je opet istorija i okolnosti nametnule, pa samim tim sve što se dešavalo na Cetinju većinom je bilo toga ratničkog značaja. Prije te borbe pokušalo je da bude i kulturni centar, naravno sa dolaskom štamparije krajem 15. vijeka, a zatim i posle toga u drugoj polovini 19. vijeka, kada već po riječima knjaza Danila hoće da stavi sablju kanije i da emancipuje taj narod.
Doba velikog napretka Cetinja dogodilo se u vrijeme vladavine knjaza Nikole I. Petrovića. Riječ je o periodu za kojeg će biti podignuto niz javnih objekata. 1864. godine izgrađen je prvi hotel Lokanda, a 3 godine kasnije i novi knjažev dvor. Među objektima koji su tada izgrađeni, neizostavan je nekadašnji djevojački institut te bolnica. Međunarodnim priznanjem Crne Gore 1878. godine Cetinje u sve većoj mjeri stiče renome i obrise evropske prijestolnice. Kako su godine odmicale, u glavnom gradu Crnogorske države bilo je sve više modernih zgrada, niz ambasada, a do 1914. godine Cetinje doživljava svojevrstan urbano-populacioni procvat. Nakon Drugog svjetskog rata Cetinje više nije glavni grad Crne Gore, već njegovu funkciju preuzima Podgorica. Od tada pa do 1989. Cetinje je više privredni, istorijski i kulturni centar. Međutim, izbijanjem ratnog vihora na području bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije 1991. godine nestaju privredna preduzeća poput Oboda, Bojane, Košute. Cetinje sve više siromaši i njegov nekadašnji ugled i značaj sve više nestaju. O Cetinju nekada i danas za Zib govori novinar Mladen Zadrima.
Kad smo se dogovarali da pričamo o ovome, ja sam nekako po prvi put možda razmislio malo dublje o svemu tome i počeći iz ove perspektive, sad se govori o nekom vraćanju staroga sjaja, to je jedna fraza koja mene jako ide na živce, jer nema vraćanja staroga sjaja, možemo samo da mu napravimo novi sjaj. A Cetinje, kao Elis, neko to volio ili ne, kao stožer crnogorske samobitnosti, samostalnosti, grad, varoš na kraju krajeva u kojoj su stolovali i Petrovići, i u kome se, da tako kažem, bez želje, naravno da omalovažim, bilo čije učešće u stvaranju Crne Gore, koje je bilo epicentar te ideje i crnogorske državnosti, kakreva i kulture, ima jako, jako kompleksna je priča, jako čudne uspone i padove. Sad kad bi se vratili u daleku prošlost, Cetinje se osniva kada u Evropi buja renesansa, znači kada se ljudi oslobađaju nekih dogmatskih stega i srednjovjekovnih uzusa i počinju da razmišljaju na način na koji moderni čovjek kasnije, ali kroz sve te epohe koje dolaze, razmišlja i radi i dela. I evo sad se nalazimo u trenutku, u državi u kojoj se neke stvari koje su započete u renesansi polako neću reći gase, ali se njima ne pridaje značaj, pridaje se značaj nečemu sasvim drugome. No, da se vratimo Cetinje. Znači, Cetinje je od svoga početka trebalo biti i bilo je duhovni i kulturni centar. Sad, da se ne vraćamo sa toliko baš kroz sve te detalje, kroz sve te bitke i bojeve, uglavnom uvijek je bilo slobodno, i potpuno je normalno da, ali ja to tako vidim, da u prostoru u kome je rekao Slobodan razvija taj osjećaj pripadnosti sopstvenoj državi, narodu, i da kroz to cijeni druge i sarađuje drugima. Znači, Tetinje je od jedne varoši relativno brzo došlo do, da tako kažem, statusa grada, mada sami prostor u kome je Cetinje vrlo ograničen, i za vrijeme kraljevine, Kneževine i Kraljevine Crne Gore, ono dobija neke obrise urbane sredine, i ono što se mnogima neće da i ne bi dopalo, a to je živa istina, da je Cetinje urbanim životom, pravim urbanim životom počelo da živi za vrijeme Kraljevine Jugoslavije, odnosno za vrijeme Aleksandra Karađorđevića. Koliko god s jedne strane da je Aleksandar Karađorđević bio optuživan i omražen i već što se sve zbivalo, sad opet ne pričamo te priče. Uglavnom, Cetinje je tada bilo centar Zetske banovine, koja je prostim uvidom na mapu bila veća teritorijalna nego što je sadašnja Crna Gora. Znači da u tom vremenu na Cetinju žive neki ljudi koji su do duše došli sa strane i tu donijeli obrazovanje i razne gradske navike. Tako da nakon raspada te Jugoslavije 1941. početka rata, Cetinje nakon Drugog svjetskog rata pravi jednu, po mom mišljenju, kardinalnu grešku, a to je da od ovog grada pravi industrijski centar. Znači da se od vlast zapravo od ovog grada pravi industrijski centar, što se kroz 50. godina pokazalo kao pogrešno. Znači dok je bila ta samoupravna ekonomija, kako li se to već govori i kako li se to već zvalo, to je funkcionisalo onako na silu. Međutim, kada su zavladali tržišni uslovi, svi smo bili svjedoci da to nije moglo da opstane. Cetinje je trebalo da bude, to sam već negdje govorio, mali univerzitetski centar, da sjedište filozofskog fakulteta bude na Cetinju i da to bude jedna sredina koja će da živi, kao što sam negdje opet ranije rekao, od uslužnih djelatnosti, od turizma, od tih posjeta muzejima, i otprilike da živi u tom laganom ritmu, naravno uvijek u centru i političkih zbivanja.
Zadrima ističe odnos bivše vlasti Demokratske partije socijalista prema Cetinju od ranih 90-ih, od vremena raspada bivše zajedničke države i ratnih dešavanja koja su uslijedila. Na Cetinju je u jeku ratnih razaranja rođena antiratna ideja koju je promovisao Liberalni savez, a koju je tadašnja vlast progonila.
Uvijek kad je vlasti prihvalilo patriotizma, kad je ta baterija patriotizma bila ispod 50%, da ne kažem manje, oni su dolazili na Cetinje da to pripune. Znači, Cetinje uvijek, to je, nažalost, ali je tako. Znači, ta vlast 90-ih je Cetinje i Cetinjane hapsila u svom rodnom gradu, pretresala, nije davala da se skupljaju na trgovima, da šire neke druge ideje, da bi se kasnije ta ista vlast nakon određenih preloma, lomova u samoj sebi, taj suverenistički dio preključio tome toj priči. Ne kažem da je to samo bilo na Cetinju, vjerojatno je bilo i u drugim gradovima, i tamo ima ljudi koji su zastupali i širili te ideje, ali ću da kažem da odavde, nego zahvaljujući osnivanju i Liberalnog saveza i svog tog pokreta otpora, ja to tako zovem, tada to nije to bilo toliko stranački organizovano koliko je to bio jedan bunt ljudi da jednostavno ne žele da učestvuju u razaranjima, da ne žele da učestvuju u zločinima. Znači jednostavno ta ideja je tu, nije ona rođena, ona uvijek tu bila i širila se po Crnoj Gori, i dobro je što se širila. I kažem vam, znači do referenduma 98. Do NATO bombardovanja otprilike, do onog loma zapravo ranije u DPS-u, oni su ovdje dolazili samo kad su neki značajni datumi. Tada je bilo recimo 500 godina od štampanja Oktoiha, to je bila jedna velika manifestacija koja je organizovana sa državnog nivoa, i tako sličnim datumima su se kitili, dolazili, govorili o samobitnosti i vječnosti Crne Gore i odlazili za Podgoricu. Cetinje je nastavljalo naravno na ubistvo u svojoj Katunskoj osami. To je jedna sintagma koju je smislio naš stariji kolega, koja se meni jako sviđa, jer lijepo je jako kad ljudi dođu na Cetinje i budu tu, ali je jako ružno kad odu u snijega, kada jedan put ulice opuste i kad jednostavno ova svata energija ode neđe drugo. Dakle, što se tiče referenduma, pa znate i sami, kad su bili predsjednički izbori, da se vratim još malo unazad, koliko je glasova taj kandidat Đukanović dobio na Cetinju kao vođa tog nekakvog prosuverenističkog, da kažem, bloka. Pa onda se vratite na otiđite korak naprijed na referendum, pa ćete vidjeti koliko je Cetinja naglasalo za samostalnu suverenu Crnu Goru. Dakle, u odnosu na druge gradove. Znači, ovdje su te stvari jasne do maksimuma i svi znaju da vlast trguje s tim i svi to prihvataju i to tako ide iz godine u godinu dok će, ne znam. Mislim da u novo nastaloj situaciji Cetinja opet u fokusu interesovanja doduše sad već bivše vlasti, ali ovo je, ako ja vidim, eto, ne znam, neko iskustvo nauči, ovo je sredina u kojoj oni jedino mogu da budu sigurni da će da imaju nekakvu, da ne kažemo stupnicu, ali da imaju neku bazu iz koje bi možda kasnije mogli da idu dalje u neko novo osvajanje vlasti.
Istoričar Vukan Ražnatović, antiratni pokret sa početka 90. godina prošlog vijeka, vezao je za političku ideju obnove samostalnosti Crne Gore, čiji su začetnici upravo cetinski liberali.
Pa jednostavno, ta ideja što je krenula sa Cetinja, Slavko, naravno, Perović sa svojim liberalnim savezom je želio ideju prozapadne Crne Gore, Crne Gore u Evropskoj uniji, samostalne Crne Gore. Tadašnja vlast, koja je doskoro i bila na vlasti, nije imala sluha do toga preokreta 96. i 97. godine. Taj osjećaj o nekoj posebnosti Crnogoraca je na Cetinje ostala dominantna, iako se negdje drugo jednostavno izgubilo.
I dolazimo do referenduma 2006. godine. Odluka većinska, bio je to prilično visok cenzus, čak i za najsnažnije demokratije, dakle Crna Gora je povratila samostalnost. Koliko je taj moment važan bio i kada se gledavaš tu prošlost kroz ono što si pročitao i o čemu si istraživao, negdje govori o iskrenosti vlasti i njenoj zaista iskrenoj želji da Crna Gora ponovo postane samostalna država, ili je to, kako tvrde neki oponenti te bivše vlasti, bio zapravo samo politički projekt te tese.
Iskrenost vlasti u bilo kojoj državi ne može se sa potpunom sigurnošću tvrditi što god oni misle. Svaka vlast je tu da bi ostala na vlast. Jednostavno, narod, evo konkretno pričamo o Cetinju, je istinski vjerovao u nju. Što je vlast vjerovala, ne mogu da zaključim, jednostavno je da se može neposredno pričati o nekim događajima kroz istoriju, međutim još arhivi pod jedan nisu dovoljno otvoreni da bi čovjek mogao da vidi kakve su odluke donošene na sastancima i slično. Međutim, kod naroda mislim da kod velike većine jednostavno to je bila stvarnost i prije 2006. jednostavno samostalna država koja samo treba taj međunarodni pečat.
Nije su samo turbulentna vremena tokom istorije Cetinju donosila slavu i prepoznatljivost. Posebnost mu daje i svojevrsni duh tog grada i njegovih stanovnika, naročito poznati cetinski humor. A o tome za Zip govori jedan od cetinskih originala, Bobo Vučković. Bobo, kako to da su Cetinjani između ostalog prepoznati po tom specifičnom duhu i humoru? Odakle je to došlo?
Ne znam, ja to mislim da je autentično tu, samo podneblje, pa muke i nevolje i naroda koji je tu kroz vijekove živio, borio se za tu, jeli, malo slobode koje je mogao da osvoji zbog raznih okolnosti u prošlosti, pa onda opsjednut sa svake strane u tom podlovčanskom masivu, u toj nemoći, jadu, borbi, neprestalno, što bi rekli, pa vjerojatno je tražio duha za lijeka za dušu kroz taj humor, jeli, kroz smije, humor, pjesmu i tako. Interesantan je čitav taj prostor, to je ovaj lovčanski dolaz, takozvani Cetinje, sa svake strane zatvoreno, i nad Visenom, Lovćenom i okolnim planinama, samo nebo, više sebe, sa svake strane je bilo pod opsadom, tražilo je nekako snagu, duhovnu snagu da bi se suprotstavilo svako, ali nemani koja je krenula na njega. To radi i danas, to vam je isto. Bez obzira što generacije Cetinjana manje više, pa ja ne mislim da ostane 10% svake generacije u gradu, ali je taj duh zadržan. I ta nekakva, a nije posebnost, ali ima karakteristike neke, ima nešto drugačije kod tih ljudi tamo. U svakom smislu, bilo je i u najgore vrijeme. To je bilo i od 853. od čuvenog od pokreta koji je poveo veliki knjaz Danilo, pa kroz oslobodilačke ratove, pa znate između dva rata, nakon prvog rata 41. pa evo i 90. Uvijek kroz nekakvu pjesmu, pa eto, ako si sjećate onog momenta iz 90-ih, kad je eto, bila sva Jugoslavija zapaljena u nacionalizmima i šovinizmima, pogotovo jednom imperializmu koji je čito udara po Crnoj Gori, tu je bilo snage, nismo mogli ništa, ali smo mogli da zapjevamo i suprotstavimo se protiv juriša na mirne i dobre komšije Dubrovčana.
Dobro nam govori o tome koje su to teme o kojima Cetinjani najradije zbijaju šale.
I jedan drugog ovako, što bi rekli u žargonu, volimo da provučemo. Znate, i prijatelj prijatelja, rođaka, druga, u društvu volimo da se našalimo, ne da ponizimo i nasprdamo se u nevolji i muci, ali volimo da provučemo. A na račun, pogotovo na račun politike, na račun aktuelnih nekih stvari koje se dešavaju, a hvala Bogu toga i premnogo danas, a to je puno tih, razumijete.
Možete li nam za slušalce Zipa onako neki aktuelni hit, a što bi rekli Cetinjani, ispričati, o čemu se danas pričao?
Juče sam ima jedan dio političara tu koji se ne skidu iz medija, sa Twittera, sa televizije i tako dalje po cijeli dan, pa onda vidio, čuo sam jednog prijatelja, kaže sad, juče prekjuče, veli, dosadilo mi je, vrate, i frižider otvorit, boji se da on izađe iz njega. Eto, to vam ja. A što to je ovako? Sad, ima ih puno ja,
Koji je vaš omiljeni? Ne mora biti aktualan. Može neki koji vam je onako ostao u pamćenju kao dobar, kao jak vic, što bi rekao.
A dobro, mene kao djetetu, znate, karakteristično bilo je za Cetinje da se, to je zapisali su te aforizme i te priče, Puro Đurić, zatim Đorđe Radonjić, zatim još ima tu Pavle Đonović, pa tu je interesantan bio jedan naš divni sugrađanin Vido Partelli koji je dubokim korijenom Italijan, pa sudija Mošo Martinović, pa bilo je puno tih ljudi koji su ostavili pečat. Simo Cuca, razumijete? Evo, recimo za Sima Cucu je bio jedan fazon koji je jedan vic ovako koji je sad, kojega pamtimo, to je neđe bilo 80. godina i to je istina. On je kupio na pazarni dan petak nekog rapa, išao je preko Bavšića pazara, prema kući, blizu je tu živio na trgu kod vile, kod Lovćenske, i nosio je tog ogromnog krapa. E onda ljudi, stvarno velik krap za to vrijeme, trebalo odvojiti para za to. I mangupi Cetinski, ođe de Simo, kupio si krapa, jesam on čadija, veli koliko mu je u glavu djede, više no u tu vašu momci. Tako vam je to jedan od tih. Tako vam je.
Razumiju li se mlađe generacije Cetinjana i starije kad su vicevi šale u pitanju, ili su ove nove generacije malo drugačijeg stila, ako to mogu da kažem?
A Boga mi, znate, nije sam to siguran. Ima i kod mlađih generacija, to se nekako prenosi, pa ostaje, a ima i oni šmeka. Ja sam prijatno iznenađen, stvarno nisam, ne želim da budem subjektivan i to kad su mladi Cetinjani u pitanju, ali ja se često puta oduševim i njihovim duhom. Mislim, to će da traje i to me raduje.
Ko ima bolje viceve, mlađi ili stariji Cetinjani? Isto je pitanje i za mlade na Zadrimu.
Pa ja se radujem za to što vidim da i ovi mlađi imaju duha i da umiju dobro da se razvijaju. Sad, evo jutros, najednovi što sam, koliko je potpuno utemeljen u realnosti je, evo, živimo na ivici Mediterana, a nalažujemo kada smo na Durmitor. Znači, uvijek ima veliki komentar na dnevnoj bazi o bilo čemu. Sad, teško je sad to popamtiti, to ide bukvalno onako, što bi rekli, dim u dim. I nema, obični susret na ulici uvijek ima neki što da se izvali, tako da to je zaista jedan fenomen koji, što je rekao onaj Pele, cetinski humor je NBA liga za sve ostale humore i potpuno je pravo, uvijek tu ima nešto da se prokomentariše, koliko god neka tema bila ozbiljna ili mračna ili uvijek ima ponešto, kafane su naravno epicentre tih zbivanja. Tako da ako ništa drugo imamo duha dovoljno, pa se tako time hranimo i dodajemo jedni drugima i to nas drži. Sad do kada više ćemo?
Do ne znam kojeg vremena, ali nije davno bilo, ispred Cetinja je bio jedan grafit, čini mi se, odnosno kod ulaza u Cetinje je bio jedan grafit na kojem je pisalo Cetinje ne radi. A gdje su danas Pink Panteri, Šaneri, cetinski žestoki momci? I oni su, da ironično kažem, pronosili slavu Cetinja po svijetu i regionu.
Ti, tada, mladi lavovi su sad tu otvali 50-godišnjaci koji neko je uspio u biznisu, u privatnom, neko je i dalje ostao onako bojem do kraja. Tu su, nekih i nema, nažalost, ali otprilike, kad ste već to pomenuli, to je svevrstan fenomen, nastao iz problema ekonomskog propadanja grada, ljudi jednostavno nisu imali što da rade i onda su eto tako išli u inostranstvo, tamo obavljali te radnje kriminalne, sitne, doduše da Evropa nije imala pojma da neko je može pa ne napravljena da dođe da pljačka, ponese farmerice ili kožne jakne ili nešto, i oni su taj vakuum dobro iskoristili, naravno taj novac se donosili ovdje, nemilice ga trošili, neko je kažem investirao u biznis, uglavnom Tu su tih generacija novih, toga više nema, nažalost neke druge stvari se dešavaju, mnogo grublje, mnogo ozbiljnije, mnogo opasnije, ne bih sad o tome pričao, ali ni kao ostali dio Crne Gore, ni nas to nije mimo išlo, tako da problemi se samo gomilaju, ali eto, kažem vam, taj duh koji postoji, on otprilike dođe kao neka terapija protiv tih svakodnevnih problema i tih stvari koje muče ovaj grad od davnina.
Toliko u ovom podcastu Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata ispričali smo priču o Cetinju, kulturno-istorijskoj prijestolnici Crne Gore, u kojoj su stolovali Petrovići, među kojima i jedan kralj, gradu poznatom po duhovitim ljudima, u kojem osim kafana i muzeja danas gotovo da ništa drugo i ne radi. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.
Slušate specijalni program Radija Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice od raspada bivše Jugoslavije i početka ratova. Ja sam Dragan Štavljanin. Koji su uzroci raspada Jugoslavije i krvoprolića? Zašto se posljedice njenog nestanka i dalje osjećaju, jer su odnosi između država naslednica ne samo zategnuti, već se čak i pogoršavaju gotovo bez jednog rešenog etničkog spora? Deo trenutne žestoke političke rasprave su sukobljeni istorijski narativi, ne samo o događajima iz 90-ih, već i o Drugom svjetskom ratu, pa čak sežu i do Prvog svjetskog rata u vreme stvaranja Jugoslavije, insistirajući na pitanju da li je to bila greška i ko su gubitnici i pobednici. O ovim pitanjima razgovaramo sa Susan Woodward, profesorkom na Univerzitetu u Njujorku, autorkom knjige Balkanska tragedija. Tokom 90-ih radila je za misiju UNPROFOR-a i OEPS-a u Bosni i Hercegovini. I Mari Žanin Čalić, profesorkom na Univerzitetu u Minhenu, autorkom knjige Istorije Jugoslavije. Također radila za Pakt stabilnosti za jugoistočnu Evropu, zatim u sedištu UNPROFOR-a u Zagrebu i Haškom tribunalu.
As time passes by, it appears that the battle of interpretation...
Kako vreme prolazi, čini se da je borba za interpretaciju ovih događaja sa oprečnim pogledima na uzroke raspada Jugoslavije, posljedice ratova, pobednike i gubitnike, krivce i žrtve i rešenja kojima su okončani ratovi postala i ožešća. Pored toga, akteri danas više naglašavaju etničke i verske razlike nego pre rata, u vreme kada je ideja bratstva i jedinstva još uvijek bila živa. Da li to znači da bi sada trebalo da još više brine zbog mogućeg oruženog sukoba nego pre 30 godina s obzirom na veoma oštru retoriku u javnom diskursu na Zapadnom Balkanu? Profesorko Woodward, kakav je vaš stav?
Profesor Woodward, what is your take on it?
These kinds of debates about what caused any civil war characterize all civil wars.
Ovaj tip rasprave o uzrocima bilo kakvog građanskog rata karakteriše sve građanske ratove. Rat može da se okonča u smislu prestanka nasilja, ali ne i nesuglasice o uzrocima oružanih sukoba. To je sasvim normalno. Međutim, sadašnje debate, za razliku od vremena bivše Jugoslavije, jesu ironično znak demokratije. Naime, te rasprave podstiču političari kako bi motivisali svoje birače da izađu na izbore, a ne više da formiraju novu državu. Jedino bi bio problem ako se ponovi situacija iz 88. 89. kada su ti argumenti o istorijskim narativima bili usmjereni prema stranim akterima i međunarodnoj zajednici da bi ih pridobili na svoju stranu. Stoga su ove debate držale ljude na okupu prije oružanog sukoba. Zbog toga se ne slažem sa vašom sugestijom da bi ovi narativi mogli da vode oružanom sukobu i intervenciji koja bi pomogla bilo kojoj strani. Ne mislim da će se sada išta desiti, svakako ne oružani sukob, osim ako strani akteri opet ne odluče da intervenišu podržavajući jednu ili drugu stranu, ne shvatajući, po mom mišljenju, u čemu je suština ovih rasprava.
Ako se retrospektivno osvrnemo na uzroke kolapsa bivše Jugoslavije, da li se i dalje pridržavamo istog seta objašnjenja, bilo da je to nacionalizam, uloga političkih lidera ili ekonomski problemi sa kojima se zemlja suočila 80. godina, kao i dramatično smanjenje geostrateškog značaja Jugoslavije nakon pada Berlinskog zida, zatim nedovoljan, neodgovarajući i zakasnili odgovor međunarodne zajednice? Ili smo saznali nešto novo što bi moglo baciti malo drugačije svetlo na raspad Jugoslavije? Profesor Kočalić.
Profesor Čalić.
Ne postoji balkanska posebnost. Srpska historičarka Dubravka Stojanović napisala je već pre nekoliko godina da zbivanja u Evropi u velikoj meri podsjećaju na to što se dogodilo u Jugoslaviji tokom 80-ih, pre svega u Srbiji sa jačanjem nacionalizma i populizma, čiji smo sada svedoci i u veoma razvijenim zemljama kao što su Sjedinjene Američke Države ili moja država Nemačka. To znači da su se nacionalizam i populizam vratili u Evropu i zapadni svijet, odnosno u zemlje koje imaju demokratsku tradiciju i visoke standarde obrazovanja. Stojanović je istakla da je to za nju već viđen trend, te da su zbivanje u Srbiji samo prethodila onome što će se kasnije dogoditi na zapadu, što je uznemiravajuće. Možda je pravo pitanje da li je jugoslovenski sukob bio početak nove, a ne kraj stare epohe sa prevaziđenom ideologijom i nazadnim idejama. To znači da možda ne bi trebalo da interpretiramo raspad Jugoslavije i izbivanje u njoj, već savremenu evropsku istoriju. Dakle, to što se dogodilo u Jugoslaviji može se verovatno dogoditi i drugde. To je pouka koja se može izvući iz posljednjih godina.
Kao što je jednom rečeno, Jugoslaviju je bilo lakše zamisliti nego postići. Profesor Kočalić, ako se osvrnemo na vrijeme stvaranja Jugoslavije pre više od jednog veka, da li je bio problem što se, na primjer, Srbi, Hrvati i Slovenci nisu dobro poznavali i živjeli su u različitim istorijskim okolnostima, ili, kao što ste istakli, ova tri naroda su bila toliko odmakla u nacionalnoj afirmaciji da je ujedinjenje Jugoslavije zapravo došlo prekasno?
Jugoslovenska ideja i projekat su se pojavili zato što su intelektualci i političari verovali da južnoslovenski narodi imaju zajedničko poreklo, istoriju i kulturu i zato treba da stvore zajedničku državu i da bi ona imala mnoge prednosti, kao što su pacifikacija etničkih suremnjivosti na teritorijama na kojima živi mešovito stanovništvo, da pruži veću bezbednost i blagostanje. Međutim, pokazalo se da je zemlja veoma raznolika, te da svi ti narodi imaju različite tradicije. Dakle, želim da kažem da se ne radi o tome da narodi nisu jedni druge poznavali, već su imali različite potrebe. Pogledajte Sloveniju, koja je imala veoma obrazovano, zapadno orijentisano kapitalističko društvo već u 19. ili početkom 20. veka. Istovremeno, Kosovo je imalo mnogo niže ekonomske standarde i bilo više poljoprivredna zemlja. Stoga su Slovenci i Kosovari očigledno imali različite ideje o oblikovanju budućnosti, kako treba da izgleda ustav koji bi omogućio pregovore o ovim sukobljenim interesima, kao i stvaranje zajednice koja bi garantovala pravičnu trgovinu i istovremeno budućnost u kojoj će svaki od naroda sačuvati svoj identitet, ali također i željeni razvoj.
Profesorko Woodward, zašto su Jugoslaviji nedostajali potencijali za integraciju koji bi mogli da pomire sukobljene nacionalne interese? Naime, drugu Titovu Jugoslaviju držao je na okupu nadnacionalni koncept bratstva i jedinstva. Međutim, taj pojam je izgubio svoju privlačnost posebno nakon Titove smrti, dok su nacije i republike klizile u neprijateljstva i podele.
I think the concept of brotherhood and unity was very important.
Mislim da je koncept bratstva i jedinstva bio veoma važan za partizansku generaciju kao princip lojalnosti zemlji, ali ne vjerujem da je ikada imao za svrhu integraciju različitih interesa i okolnosti koje je profesorica Čalić odlično skicirala. Međutim, pravo pitanje je za koje jedni smatraju da se time zemlja drži na okupu, a drugi da je vodilo njenom kraju, jeste da ona nikada u ustavnom smislu nije imala integrativni potencijal. Još od 1950-ih, a naročito kasnije, zemlja je bila sve decentralizovanija. To je značilo da je svaka republika, kao i dvije pokrajine, imala ustavne i druge mehanizme da izraze svoje interese. Međutim, to je istovremeno značilo da nije bilo mnogo načina da se oni integrišu u jednu zemlju.
Profesorko Woodward, još jedno pitanje za vas. Postoje dva oprečna objašnjenja za raspad Jugoslavije. Jedno je snaga nacionalnog identiteta i osjećanja i rašireno uverenje, posebno na zapadu, da su nacionalne države i želja za nacionalnim samopredeljenjem prirodniji od multinacionalnih država. Jugoslavija je označena kao veštačka država. Drugi je pojava Slobodana Miloševića. Njegova težnja za moći vodila je ka eksploataciji agresivnog srpskog nacionalizma, što je primoravalo nesrpske narode na odbrambeni nacionalizam, tražeći u nezavisnim državama utočište, kao i klimu pogodniju za demokratiju. Kakav je vaš stav?
Najprije ne vjerujem ni u jedan od tih argumenata koje ste naveli, ali bih željela da razmotrim koncept vještačke države. To je bio argument slovenačkog rukovodstva da bi dobilo podršku za secesiju. Za mene je bitno pitanje zašto je taj argument privlačan spoljašnjim akterima. Zemlje koje su prve čule i prihvatile taj argument, ironično Austrija, Švicarska i Norveška, ako uopšte prihvatate taj koncept, sa kojim se ja ne slažem, ove tri države su u velikoj mjeri vještačke. Dakle, za mene nije pitanje da li je Jugoslavija bila vještačka država, već zašto je taj argument u izvjesnoj mjeri prihvaćen od stranih aktera.
Why did this argument get some acceptance from outsiders?
Profesor Kočalić, kako je vaše mišljenje, da li je ključna za raspad Jugoslavije bila snaga nacionalnih identiteta na svim stranama ili specifična uloga Slobodana Miloševića koji je predvodio srpski nacionalizam?
Well, I think today most scholars would
Mislim da većina stručnjaka smatra da postoji više faktora koji su odgovorni za raspad Jugoslavije. Po meni, postoji tri grupe uzroka koji su doveli do toga. Prva je strukturalna dimenzija. Sve što sam prethodno pomenula, da je zemlja bila toliko raznolika kada je reč o etnicitetu, ali i društvenom i ekonomskom razvoju i na osnovu toga interesi. Dakle, to su dugoročni strukturalni razlozi koji su otežali Jugoslaviji balansiranje oprečnih i sukobljenih interesa. Druga grupa uzroka odnosi se na specifičnost istorijske situacije. Jugoslavija je od 80-ih prolazila kroz ozbiljnu ekonomsku krizu, zatim se suočila sa krahom socijalizma, čak i Sovjetskog saveza. Uzdrmane su i ključne poluge jugoslovenskog identiteta, počev od bratstva i jedinstva, zatim nesvrstanost između blokova kao specifična forma spoljnopolitičkog identiteta i naravno samoupravljanje. Dakle, veoma specifična istorijska situacija u kojoj su iščezli veoma važni faktori jugoslovenske integracije. Ne treba zaboraviti ni Titovu smrt 80. On je bio personifikacija Jugoslavije. Kada je umro, nestao je njen tvorac. Treći važan faktor su ličnosti. Milošević je jedan od njih, ali postoje i druge. Stav da je interes svoje nacije iznad svih drugih postojao je ne samo u Srbiji, već i u drugim republikama. Možda ne u istom opsegu, snazi i odlučnosti. Moram reći da je uloga i odgovornost ličnosti u veoma teškoj situaciji sa ekonomskom krizom. Postojala je potreba za reformama, ali ne i spremnost za kompromis i politička volja da se shvate potrebe i želje drugih. Stoga smatram da je reč o kombinaciji strukturalnih razloga, istorijskih okolnosti i onda uloga i odgovornost ličnosti.
Težnja za samoopredeljenjem predstavljena je kao demokratska, a ne nacionalistička aspiracija za stvaranje moderne države. Međutim, u 83 godine postojanja Jugoslavije je oprobala monarhiju i komunizam, centralizovanu i decentralizovanu vladu i samoupravljanje, sve osim istinske demokratije. Zašto prave demokratske snage u obliku, na primjer, Saveza reformskih snaga Ante Markovića nisu imale priliku da odnesu prevagu nad nacionalistima svih boja, profesor Woodward.
Of all stripes, Professor Woodward.
If you hear what Professor Chalić just said about how complex...
Ako ste pratili što je profesorica Chalić upravo kazala, koliko je složeno objašnjenje o tome šta se desilo, čak i da je ličnost Ante Markovića imala pozitivan uticaj na očuvanje Jugoslavije, to ne bi bilo dovoljno. Za mene je interesantna poruka za sadašnje prilike, jer je jedan od postulata Markovićeve vlade bio prihvatanje, promovisanje i provođenje reforme koje je tražio Međunarodni monetarni fond, što je bilo teško tokom tog cijelog perioda 80-ih. Zašto je to važno i zašto nije uspio? Zato što je to i dalje aktuelno pitanje u državama nasljednicama, prije svega u Bosni i Hercegovini. Riječ je o istoj platformi za ekonomske reforme koju zahtijevaju Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka sa istim posljedicama. Nije mi sasvim jasno da su demokratski izbori, čak i demokratska vlada, dovoljni da se prevaziđu ekonomske poteškoće. Smatram da takav pristup nije podesan za zemlje kojima je i dalje potreban ekonomski razvoj.
Da li je Jugoslavija mogla da opstane ili bar da se mirno raspadne da je bila demokratska zemlja, jer smo svjedoci da etnički sporovi jačaju čak i u demokratskim državama, sa, na primjer, težnjama Katalonije ili Škotske da stvore svoje države, profesor Kočalić?
I think that many people were
Mislim da mnogi nisu spremni da traže kompromisno rješenje zato što su involvirane strane uverene da su u pitanju njihovi vitalni nacionalni interesi. Slovenija, Hrvatska, također i Kosovo, želeli su da napuste federaciju, smatrajući, mnogi građani i elite, da je to nužno jer bi to pomoglo u njihovoj težnji za boljom budućnošću, evropskom perspektivom, više sloboda, boljim ekonomskim reformama. Međutim, to je ugrožavalo percipirane ključne interese srpskih nacionalista koji su želeli da žive u ujedinjenoj Srbiji sa svim sunarodnicima u jednoj nacionalnoj državi. To znači da je priroda sukoba bila takva da ste u njemu mogli da budete pobednici ili gubitnici. Dakle, nije bilo moguće sačuvati Jugoslaviju bez ugrožavanja legitimnih interesa severnih republika ili je razbiti, čime se narušava percipirani vitalni interes Srbije. Zbog toga je sukob bio tako žestok, jer se činilo da kompromis nije moguć. Ipak, smatram da su na kraju za sve odluke koje su donete odgovorne konkretne ličnosti. Odluke kao što su upotreba nasilja, zatim ostvarivanje svojih ciljeva, bilo očuvanju Jugoslavije, ujedinjenju svih Srba u jednu državu ili napuštanju federacije, doneli su ljudi, političari, armija, mnogi intelektualci koji su podržavali i pripremali teren za nasilje. Dakle, smatram da na kraju situacija nije bila sudbinska, odnosno neizbežna, jer je u bilo kom trenutku tokom procesa raspada Jugoslavije bilo moguće doneti potpuno drugačije odluke, ali nije.
O ulozi međunarodne zajednice. Mnogi stručnjaci tvrde da je Jugoslavija razbijena iznutra, odnosno njene unutrašnje snage i dinamika. Profesorko Woodward, kakva je odgovornost međunarodne zajednice za njen raspad?
S jedne strane smatram da je međunarodna zajednica imala veoma snažnu ulogu, ali priznajem da se mnogi neće sa mnom složiti. Treba da pođemo od činjenice da Jugoslavija za vrijeme svog postojanja bila izuzetno prosperitetna zemlja, daleko iznad svojih materijalnih resursa, zbog uloge koju je igrala u međunarodnoj zajednici, zahvaljujući Titu, naročito strateškog interesa koji su za nju imale Sjedinjene Države. Međutim, krajem 80-ih taj strateški interes je nestao. Kada je riječ o SAD-u, više nije postojao bilo kakav interes za održavanje Jugoslavije. Da su SAD nastavili da šalju pomoć Anti Markoviću koju je tražio, umjesto da mu je uskrate, to je možda moglo da osigura neko vrijeme da domaći političari, koji nisu bili skloni kompromisu, kao što je profesorica Čalić s pravom naglasila, dođu do nekog rješenja. Međutim, čak i da je stigla ta pomoć, bilo je mnogo drugih poteza međunarodnih aktera, kao što je, na primjer, podrška nezavisnosti Slovenije i Hrvatske, odbijanje unutrašnjeg prekrajanja granica, što je imalo više smisla za Srbe da žive u jednoj državi, na što je profesorica Čalić ukazala kao na jedno od mnogih pitanja. Bilo je puno aktera, međunarodnih, strani i kako god želimo da ih nazovemo, koji su radili protiv pozitivnog ishoda ekonomske podrške. Ja mislim da su potezi međunarodnih aktera spriječili kompromis koji bi na kraju bio uspješan.
Kasnije, tokom rata, dok su Hrvati i Bošnjaci kritikovali međunarodnu zajednicu zbog toga što nije pružala adekvatnu podršku, naročito u ranim fazama sukoba sa jugoslovenskom vojskom i srpskim snagama, beogradske vlasti su tvrdile da su SAD, Evropska unija i NATO preduzeli jednostrane poteze, između ostalog uvođenjem sankcije i vazdušnim udarima protiv srpskih snaga. Kakav je vaš komentar, profesor Kočalić?
It's true that many politicians and...
Tačno je da su se mnogi političari i vojni eksperti na zapadu nadali da će biti sprečeno nasilje u bivšoj Jugoslaviji bez vojnog uplitanja sa strane. Postoje veliki strah od razmeštanja kopnenih snaga. Mislim da je ključni problem što je međunarodna zajednica predugo čekala. Zapadne vlade su reagovale tek kada je došlo do nasilja. Znamo da kada izbije rat, veoma ga je teško zaustaviti intervencijom sa strane i pacifikovati strane u sukobu. Također je istina da se do samog kraja rata nije iskristalisalo održivo političko rješenje koje bi moglo da se čak primeni vojnom intervencijom. To je argument koji su često koristile armije, također i NATO. Međutim, nije postojala garancija da bi vojno angažovanje sa strane dovelo do pacifikacije regiona. Smatram da postoji dugačka lista grešaka i propusta međunarodne zajednice koja je izgledala bespomoćno i dezorijentisano sa različitim političkim ciljevima. Sa druge strane, nedostajali su instrumenti koji bi tada mogli da se koriste. Mnogi instrumenti koji su danas naveliko prihvaćeni tada nisu postojali, već su nastajali tokom rata. Naprimjer, međunarodni krivično-pravni sistem ili princip odgovornosti za zaštitu koji je danas široko prihvaćen. Ovo govori da bi isprovocirala Susan Woodward da komentariše ovo pitanje.
I'm saying this to provoke Susan Woodward to comment on the issue.
That we didn't have the instruments at the time. I agree completely.
Da u to vrijeme nismo imali instrumente, u potpunosti se slažem. No nisam sigurna da je koristan instrument odgovornost za zaštitu, jer ako analiziramo kako je upotrebljavan, sada vidimo da je doveo do pogoršanja situacije u Libiji i nije pomogao ni u jednom slučaju ako posmatramo trenutno stanje u afričkim državama. Voljela bih da sam optimistična, ali nisam sigurna. No također je tačno, sada govorim kao Amerikanka, da Clintonova administracija zaista nije željela da bude involvirana i stalno je mijenjala stav. Postojalo je 5 mirovnih planova koji su u najmanju ruku mogli da zaustave sukobe, bez obzira na politički ishod za koji ne znamo kakav bi bio. Amerikanci su odbili sve mirovne planove. Clinton je reagovao tek 1995. godine, kada ga je lider njegove demokratske stranke u predstavničkom domu Kongresa SAD upozorio da bi mogli da izgube izbore ako ne učine nešto u Bosni i Hercegovini, i onda je djelovao. Tek tada je čak i Richard Holbrooke priznao da i Srbi u Bosni i Hercegovini imaju interese koji moraju da se uzmu u obzir. Ali neodlučnost, naročito kada je riječ o SAD-u, što steže čak do 1991. godine, bila je ozbiljan dio problema.
Rat se završio, ali mnogi vide poratne dogovore više kao zamrznuti mir nego održivo rješenje, ili kako je rekao Lord Owen, jedan od ključnih međunarodnih izaslanika, to je bio mir bez časti. Da li je to jedan od ključnih razloga za krhku situaciju na Zapadnom Balkanu, gdje je duboko usađena ozlojeđenost i gotovo ni jedan etnički spor nije rešen? Profesor Kočalić.
Očigledno je da je Daytonski mirovni sporazum okončao rat, ali je zamrznuo isti onaj sukob koji je doveo do izbijanja tog rata. Daytonski ugovor je pokušao da riješi kvadraturu kruga, odnosno da učini nemoguće. Očuvanje Bosne i Hercegovine kao jedinstvene države, što je bio ratni cilj Bošnjaka. Istovremeno omogućuje stvaranje dva entiteta, dajući Srbima neku vrstu države u BiH, zbog koje je počeo rat. Problem je što se niko u BiH ne identifikuje sa takvom državom. Uspostavljen je veoma komplikovan ustavni sistem zbog kojeg je država nefunkcionalna. Također, neki od protagonista zbivanja iz 90-ih i dalje su aktivni, zauzimajući čak javne funkcije, sledeći sada istu agendu kao i tada.
Profesorko Woodward, da li živimo na Balkanu u stanju zamrznutog mira 30 godina kasnije?
Ja to objašnjavam na dva načina. S jedne strane, kompleksni problemi koji su doveli do raspada Jugoslavije još su prisutni u svakoj od država nasljednica, i to na različite načine koje ste vi sami pomenuli. Veliki vanjski dug, političke stranke koje nastoje da privuku birače prije svega na nacionalističkim temama i idejama, mnogo veća nezaposlenost nego u bivšoj Jugoslaviji, ali voljela bih da čujem mišljenje profesorice Čalić o neuspjehu pristupa Evropske unije. Sa druge strane, ovo su sada nezavisne države. Njihova politika se razlikuje od politike Jugoslavije. Nisam sigurna da je tumačenje kroz prizmu onoga što se desilo u Jugoslaviji adekvatan način da se razumije svaka od novonastalih država. One se zapravo mnogo razlikuju, izuzimajući možda Bosnu i Hercegovinu.
Kao što je rekla profesorka Woodward, profesor Kočalić, 30 godina kasnije države nasljednice suočavaju se sa mnogim problemima, čak većim spoljnim dugovima od Jugoslavije i masovnom korupcijom. Nacionalističke stranke koje su bile na vlasti u vrijeme raspada Jugoslavije uglavnom su još uvijek na vlasti. Iako su Jugoslaviju optuživale da je zastarela i nedemokratska, države nasljednice predstavljaju samo privid demokratije sa preovlađujućom partijskom i etničkom lojalnošću lojalnošću umjesto profesionalizma i zasluga. U međuvremenu čini se da integracija u Europsku uniju kao uverljiv mamac za balkanske zemlje bledi. Postoji li način da se ovaj trend preokrene?
Is there way to reverse this trend?
I'm not so pessimistic. Because at the end of the day,
ja nisam tako pesimistična jer na kraju krajeva postoje zemlje regiona koje napreduju. Također na celom Balkanu ima znakova koji pobuđuju optimizam. Naime, nema neposredne ratne opasnosti, ipak postoje demokratske institucije, relativno dobri susjedski odnosi sa nekim izuzecima kao što je između Srbije i Kosova, zatim Severne Makedonije. Međutim, znamo da se taj problem osjeća i izvan Zapadnog Balkana. Zemlje regije imaju u evropsku perspektivu. Veliki je problem što ima mnogo aktera sa strane koji se mešaju u unutrašnje poslove. Ima ih više, mada je Evropska unija najistaknutiji akter. Međutim, ima i mnogo drugih, ne samo zapadnih aktera, poput Turske, Rusije, Islamske države, sada i Kina. Svi oni nastupaju sa svojim interesima i uvoze sporna pitanja na Balkan. Ako postoji istorijska lekcija za ovaj region, onda se može reći da je bio u najboljoj situaciji kada su njegovi građani sami rešavali svoje probleme, ne oslanjajući se na bilo koga sa strane. Dakle, ne bi trebalo očekivati da Evropska unija reši probleme u regionu, već on sam.
Profesor Kočalić, napisali ste da stvaranje nacionalnih država u bivšoj Jugoslaviji još nije završeno, te da brojna pitanja identiteta, granice i statusa ostaju nerešena. Da li je raspad Jugoslavije ostao nedovršen s obzirom na razne non-papere, koji u posljednje vreme kruže o prekrajanju granica kao način za rešavanje etničkih sporova?
Ti non-paperi su u opticaju, ali takvi predlozi za prekrajanje granice i formiranje homogenih nacionalnih država postoje još od raspada Jugoslavije. Međutim, oni nisu realistični i nemaju šanse za uspeh. Pokušaj prekrajanja granica bi značio novi rat i nasilje. Pretpostavka da bi etničke granice rešile probleme u regionu jeste razmišljanje iz 19. veka. Danas treba da razmatramo drugačije rješenje i pristupe koji već postoje, samo treba da ih primenimo. Odgovor je u uspostavljanju kohabitacije, legitimne vlade, poštovanju ljudskih prava, političkoj reprezentaciji i etnički složenoj državi. Da bi se organizovala takva kohabitacija i zajednica, nije potrebno prekrajanje granica, već samo malo političke volje.
Ali da li je raspad Jugoslavije dovršen? Da li postoji opasnost od daljeg prekrajanja granica imajući u vidu situaciju na terenu, uključujući i mešanje drugih aktera sa strane kao što su Kina i Rusija, profesor Kočalić?
Pogledajte situaciju u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Vlada i Milorad Dodik, kao predsjedavajući predsjedništva BiH, zapretili su u više navrata podrškom formiranju srpske države u Bosni i Hercegovini. Međutim, to se nikada nije desilo, jer međunarodna zajednica, Evropska unija, također i Sjedinjene države, jasno su predočili da neće prihvatiti bilo kakvu promjenu postojećeg aranžmana, kršenje Dejtonskog sporazuma i jednostranu izmenu granica. Susjedna Srbija je prihvatila takav stav. To znači da projekat približavanja Evropskoj uniji i uslove koje ona postavlja na tom putu imaju uticaja. Stoga se sva priča o secesiji, nezavisnosti, nastavku i finaliziranju dezintegracije Jugoslavije koristi za unutrašnje političke potrebe.
Međutim, imajući u vidu zamor od proširenja unutar Evropske unije, te da je članstvo u njoj daleka budućnost za ostatak Zapadnog Balkana, ako se izuzmu Slovenija i Hrvatska, u kombinaciji sa rastom uticaja Rusije, a naročito Kine u posljednje vreme, u igri su i druge opcije, profesor Kočalić.
Postoje i druge opcije, ali nisu realistične. Interesantnije je Kina sa inicijativom Pojas i put i velikim investicijama. Međutim, ona je veoma daleko, a Zapadni Balkan je u Evropi. Stoga nema druge perspektive da pre ili kasnije, možda kasnije, Balkan postane deo Evropske unije. Sve ostalo služi kao sredstvo za cenkanje, ali po mom mišljenju nije realistično.
Kako će, profesor Kočalić, po vašem mišljenju izgledati prostor bivše Jugoslavije za 10 ili 20 godina?
Ja sam istoričarka, a ne proročica, ali verujem da zemlje i regije imaju evropsku perspektivu. Optimistična sam i kada je reč o Evropskoj uniji i regionu. Uprkos problemima sa kojima se suočavaju i Evropska unija i region, postoji dovoljno ljudi koji su odlučni da brane evropski projekat i učine neophodno da on zaživi.
Nema sumnje da će rasprava o ovim pitanjima biti dugotrajna. To je bilo sve u programu Radio Slobodna Evropa povodom 30. godišnjice raspada bivše Jugoslavije i početka ratova nakon toga.